Компьютер һәм мәгълүмат технологияләренең кеше тормышын ни дәрәҗәдә җайлаштырганын инде уйламыйбыз да. Әмма барлык бу яңалыклар артында кешеләр, акыллы кешеләр тора. Безнең көн күрешне җиңеләйтергә машиналарга кешеләр ярдәм итә. Шундый яшьләребезнең берсе Тимур Фәрхетдинов бүген Пәрәвез сәхифәсе кунагы. Аның белән Казан студиясендә Данил Сәфәров очрашып сөйләште.
Бала мәктәпкә укырга килә, үзенең электрон картасы белән турникеттан сыза, каравылчы кем кергәнен шундук компьютерында күрә. Ә баланың ата-анасы кәрәзле телефонда SMS укый. Бала мәктәпкә керде. Мондый акыллы системаны уйлап табу һәм тормышка ашыру өчен акыллы башлар кирәк шул. Шундый кешеләрнең берсе Тимур Фәрхетдинов. Яңа технологияләр, яңа системалар ясау белән бер рәттән ул татар яшьләренең бер активисты. Аларны Шәрык клубында гамәлдә дә, аралаш.ру сайтында виртуаль халәттә дә җыючы кеше. Тимур белән Азатлык студиясендә аралашабыз. Әфәнде, сайтлар ясау нинди дә булса файда уңыш китерәме? Сезнең инде берничә сайтыгыз бар, алар сезгә нәрсә бирә?
Беренче тапкыр сайтлар ясый башлаганда үзем кызыксынып сайтларны ясау һәм үземә шундый кызыксыну юлы белән тотындым. Тора-бара интернет иңнәрендә гизгәч, анда сайтлар акча да китерә алу мөмкинлеген белдем. Шуннан әкренләп инде алар ничек акча китерү һәм башка мөмкинлекләрен белдем.
Акчаны сайтлары нинди юллар белән китерә ала? Менә бу техник юлларын санап китсәң иде.
Акча китерү юллары берничә төрле. Беренчесе аның реклама кую, билгеле бер вакытка куеп, бәясен билгеләп, яки ничә тапкыр күрсәтүенә карап куярга була. Икенче юлы үзеңнең сайтка шулай ук реклама формасындарак була инде ул, башка сайтларга ссылкалар урнаштыру. Бар шундый сайтлар, ул биржа ссылок дип атала инде русча әйткәндә, шул сайтларда үзеңнең сайтыңны теркисең. Мәсәлән, башкаларның сайтларына ссылка кую, ул шул интернет челтәрендә төрле эзләүкләрдә шул үзләренең сайтларының рейтингын арттыралар. Рейтинг күбрәк булган саен, ул сайтның акча китерү мөмкинлеге дә күбрәк була инде.
Сез интернетне сайтлар эшләү өчен генә түгел, ә башка кызыклы гына максатларда да кулланасыз. Шуларның берсе, белүемчә, мәктәпләр өчен кызыклы гына программа ясыйсыз. Укытучы, укучы һәм ата-ана арасында элемтә булдыру өчен. Шушы программа турында тулырак сөйләп китсәгез әле.
Әле бу Казанда андый хезмәтнең әле күренгәне юк. Бу ата-аналарның үз балалары мәктәпкә укырга киләме, кашан килә, нишәдә килә һәм нишәдә мәктәптән чыгып китә, шуның турында белеп тору кебек система инде.
Ул нишәгәрәк тормышка ашырыла?
Ул, мәсәлән, хәзерге магнитный карталар белән һәрбер балага бирелә торган була. Мәктәп баласы укырга килгәндә турникет аша узганда менә шул карт белән алар сызып уза да, анда инде каравылчы алар анда компьютерлары була, алар анда күрәләр кем килгәнен карточка сызгачтан, анда экранда чыга инде аларның фоторәсеме, алар турында мәгълүмат кыскарына. Ул вакытта баланың ата-анасына инде автомат рәвештә смс хәбәр килә, балагыз укырга килде, анда шундый-шундый сәгатьтә ди инде. Ата-ана белеп тора шул вакытта баланың мәктәпкә барып җиткәнен. Бала мәктәптән чыкканда тагын шулай ук шул турникет аша уза, шул карточкасы белән вакытта ата-анасына тагын хәбәр җибәрелә. СМС хәбәр. Бала мәктәпкә бару юлы инде ярты сәгать булса, ата-ана белән мәктәптән чыкты баласы, ярты сәгатьтә кайтмаса, ул аны зәрәтнең иле шалтырата баласына, иле нәрсә. Ата-аналар өчен яхшы нәрсә бу. Балаларның теләсә кайда йөрмәвенә, контрольдә торырга әйбәт бу.
Ә мәгариф өлкәсендә эшләүче җитәкчеләр бу программаны аңлар микән, аның кирәклеген кабул итәр микән?
Шушы үзебезнең проектны тәкъдим иттек, Раношада хәбәр иттек, аларга җибәрдек шу хатлар белән, ләкин алардан әле бер хәбәр дә юк. Ә үзебез болай техник яктан әзер аны эшләргә. Безгә рөхсәт булса, финансирование булса, без любой мәктәпкә куя алар идек.
Син татар интернетында шактый актив кеше, еш кына язасың, күзәтәсең һәм үз фикерләреңне әйтәсең. Ничек уйлыйсың, татар интернеты бүген ни хәлдә?
Гомумән әйткәндә, татар интернеты соңгы 2 елда бираз күтәрелде, ләкин барыбер дә башка халык сайтларына караганда сыйфат ягыннан бик артта калып бара. Гомуми алганда интернетта мия калса иң соңгы урыннарда тора торгандыр дин татар сайтларының сыйфатлары буенча. Аерып әйтмим, ләкин бар араларында яхшы сыйфатлы сайтлар да.
Яхшылары ярар, нәрсә җитеп бетми.
Күбрәк дизайн ягы. Ул алар менә гади кеше кулыннан ясалган дип әйтим менә хәзер. Профессионал кулыннан ясалмаган. Күбрәк менә шушы башка урыслар ясаган сайтта безнең татарлар күбрәк тора инде. Татар телендә сайтка керәләр, алар барыбер бик үзләрен анда уңайсыз хис итәләр.
Син эшләгән сайтларның берсе aralash.ru адресы буенча урнашкан. Әлеге ресурс турында күбрәк сөйләп китсәң иде.
Бу ресурс баштан алып без дип әйтәм инде, безнең шул Шәрик клуб активистлары белән инде алар тәкъдим буенча мин Шәрик клубы сайты ясарга булдым. aralash.ru тагын бер икенче Шәрик.ру. Алар икесе дә шул бер үк сайт. Шу башта шул Шәрик.ру белән эшләдем мин. Шәрик клубы өчен сайт ясадым. Анда Шәрик клубында булган төрле вакыйгалар турында язып бардым инде. Тора бара уйладым, яшьләр өчен аралашу мөмкинлеге дә булдырырга һәм кичкенә генә бер социаль өлешен кертергә, социаль сайт дигән бар бит инде. Шундый өлешен кертергә уйладым инде. Анда инде теркәлсәң, социаль челтәрдә кебек үзеңнең битең булдырып була, үзеңнең фотоальбомнар һәм башкалар. Аралашу бер-берең белән, дуслашу, танышу.
Сайтның исеме үк әйтеп тора, aralash.ru. Ниндидер интерактивка этәрә кебек. Хәзер бит яшьләрнең күбесе социаль челтәрләрдә, ВКонтакте да, Фейсбукта аларны үзегезгә тартып алу авыр булмыймы?
Мин үзем алай тартып алыр димәсәм, ул сайтны ясадым, берничә дусларыма күрсәттем. Ләкин кеше бик тартылмый, чөнки ул мен татар телендә эшли. Күбрәк яшьләр татар телендә булган сайтларда аралашырга бик өнә бетермиләр. Алар ничектер ВКонтакте.ру күнеккәннәр, шунда утыралар инде. Тагын ВКонтакте.ру-ның татарчалаштыру да мен катнашканым бераз. Аны татар теленә күчереп тә була. Хәзер дә шу татар телендә күрергә була интерфейсны, ләкин татарларга менә без күрсәтәбез, шундый татарча да эшли, кемдер куып карый, ләкин ошады бетермиләр, җайсыз диләр инде.
Ә нәрсә җайсыз икән? Дөрес тәрҗемә ителмәгәнме яки күз ияләнмәгәнме, ни өчен яҗайсыз?
Мәсәлән, яшьләр күнеккән моя страница дигән кнопка басып сүзгә. Татарча варианты ул минем сәхифәм дигән. Ул менә хәзерге яшьләрне алсам, менә минем сәхифәм дип алар берсе дә татарлар сөйләшми. Моя страница дип сөйләшә. Страница. Синең страницаң бармы? Минем страница да дип сөйләшә.
Сәхифәм дигән сүз дә бар бит әле.
Бит ул бит туры килеп бетми инде. Анда бит без бер төркем яшьләр эшләгәндә инде шушы сәхифәм сүзен калдыра булдык инде.
Ягъни яшьләр әдәби телгә күнекмәгән, сез тәрҗемә иттегез инде күбрәк әдәби телгә якын әйтеп шулай бит.
Сайтка кергәч, андагы булган сүзләр аларның гадәти сүзлек запасына кирип кала, һәм алар интернеттан, компьютердан башка да дуслар белән аралашканда да шул сүзләрне куллана башлыйлар. Шунлыктан татар теленә күчерсәләр, сайтта да аларга авыр, һәм чын тормышта да әгәр аралаша башласаң чын татар телендә, тоже авыр кысыналар.
Татарда әледән-әле домен темасы кузгала бит инде программист арасында, компьютерчылар арасында. Син ничек уйлыйсың? Татарның үз домены барлыкка килерме?
Авыррак сорау, ләкин мин үзем татарның беренче дәрәҗә доменын булдыруга бик шат булыр идем, ләкин билгеле сәбәпләр аркасында ул доменны әле һаман ала алмыйлар. Ишеткәнем бар, берничә тапкыр аны аларга тырышып карадылар, ләкин ала алмаганнар.
Программаларны татарчага күчерү турында да шактый эшләр бар. Windows-ларны, Microsoft Office программаларын белүемчә синең дә мондый тәҗрибәң бар, әлеге ВКонтактедан тыш әле кирәк эшме бу?
Әлбәттә кирәк, чөнки менә шушы интернетта һәм компьютер программаларын татарчалаштыру ул бераз кызыксыну ятыры бер төркем яшьләрдә. Аның бит әле киләчәге дә бар. Без татарчалаштырак тырсак программалар тора бара мәктәпләрдә кертелә башлар, мәсәлән, мәктәптән үк балалар татар телендә программаларда эшләп өйрәнсәләр, киләчәге була дигән сүз. Менә аның өстендә бик күп эшләргә кирәк инде. Байтак программалар татарчага тәрҗемә ителде. Барыбер безгә татарларга бик юл куярга тырышмыйлар, йә татар телен куйсалар, аны аерым саталар, гомуми җиңелә чыгармыйлар.
Сине татар яшьләренең активисты дисәң дә буладыр. Ничен дигәндә, Шарык клубында син бик еш күренәсең, оештырасың. Син анда үз кеше дип әйтә инде. Татар яшьләре белән һәрвакыт аралашып яшисең. Ничек уйлыйсың? Бүгенге татар яшьләренә интернетта нәрсәләр кызык? Рус егетлек кызларыннан аларның кызыксынулары аерыламы?
Яшьләргә интернет дигәчен аларга күбрәк контакт.ру сайты күз алдына килә. Мен калса бу бик аянычлы хәл, чөнки күп яшьләр шушы контакт.ру сайты белән бик тыгыз бәйләнештә. Ул шушы сайт аларның хәтта шәхси тормышына тәсир итә.
Ничек итеп?
Анда бит инде безнең менә шушы контакт.ру сайтында бар бит инде мөнәсәбәтләр дигән бүлеге. Анда кем белән очраша, кемдер өйләнешкән һәм башкалар. Мәсәлән, алай бер яшь кыз бер егет белән очраша, үзенең егете белән. Алар анда сайтта бер-берсе белән очраша дип язылган. Ул аны яки теге кыз алыштырса башка егеткә, мәсәлән, теге егет ашамый, һәм башка югыйсә ул сайтта чынлыкта очрашмаска да мөмкин башка егет белән. Ләкин алар арасында ул низа китереп чыгара, һәм бик зур бәйләргә дә китереп чыгара может. Бар бит әле тагын безнең өченче кешебез дип әйтик инде, әйме ул шушы мәгълүматларны, шушы сайтта булган мәгълүматларны үзгәртә алучы башка кешеләр дә булырга мөмкин. Мәсәлән, аны сайтны ватып үзгәртергә дә мөмкин. Айтып үзгәртсәләр дә ике кеше арасында низак килеп чыгарга мөмкин. Чын тормышта да андый хәлләр була. Егет белән кыз арасында менә шушы мөнәсәбәтләрне шушы сайт аша ничектер алар күрәләр. Бу хәзерге менә калса хәзерге яшьләрнең бер проблемасы да булып чыклана торгандыр.
Тимур белеме буенча инженер. Гадәттә техник белемле кешеләрнең фикер сырышы, аралашу мохите, кызыксынулары бер төрле, ә иҗади кешеләрнең икенче төрле була. Тимур Фәрхетдинов техник эшне дә, иҗади эшне дә бергә кушарга омтыла. Һәм шуңа да аның хезмәтләренең нәтиҗәсе җимеше бар.